Sobotu. Musím říct, že už je to opravdu nějaký ten rok, kdy jsem v tom vašem společenství nemohl být. Je sice pravda, že jsem se sem snažil dostat, ale různými administrativními chybami mě napsali do jiných sborů. A tak jsem rád, že se to dneska podařilo. A když jsem napsal Třinec Oldřichovice, tak je to opravdu Třinec Oldřichovice. Mám určitou výhodu oproti běžným kazatelům, že mohu své oblíbené kázání nebo příběhy z Bible, budu-li přesnější, kázat víckrát za sebou. A tak mi dovolte s vámi dnes otevřít příběh, který mám nesmírně rád, už vlastně od svého dětství. Příběh, který je nesmírně zvláštní, když se do něho ponoříme. A ten text, který určitě budete mnozí od svého dětství dobře znát, když prožijeme a dostaneme se do jeho hloubky, věřím, že nás znovu osloví a přinese nám požehnání. A tak vás zvu, abyste si spolu se mnou dnes otevřeli 5. kapitolu 2. knihy Královské. A já vás chci pozvat do příběhu velké osobnosti tehdejších dějin, významného vojevůdce Námana. 5. kapitola 2. knihy Královské. A mám ještě jednu prosbu na vás. Pokud by se někomu z vás zdálo, že v té Biblii je napsáno špatně, že se autor spletl, nebo že vám tam něco nesedí, vůbec se nebojte protestovat, vykřiknout, či projevit nějakou nevoli. Takže pokud máte nalistováno, zvu vás do textu. Náman, velitel armády aramejského krále, byl před svým pánem významným a vznešeným mužem. Neboť skrze něj dal Hospodin aramejcům záchranu. Ten muž byl udatný hrdina, ale byl postižen malomocenstvím. Nic? Nikoho tam nic neruší v tom textu? Nic vás nezaujalo? Ano, prosím? Přátelé, víte, kdo to byli Aramejci? Nebyli to nepřátelé Božího lidu? Prosím vás, co pak Aramejci ctili Hospodina? Kdo byl Bohem Aramejců? Jste písmáci, určitě to bude někdo vědět. Ramon. Aramejci, to byli neznabohové. Aramejci, to byli prokletí. Co pak může Hospodin žehnat takovému národu? Víte, mě to zaujalo. Mě zaujalo to, že ten první verš je napsán velmi zvláštním způsobem. Já ho přečtu ještě jednou a zkuste fakt dávat dobrý pozor. Protože najednou uvidíte, že tam je určitý záměr. Náman, velitel armády aramejského krále, byl před svým pánem významným, vznešeným, neboť skrze něj dal Hospodin aramejcům záchranu, ten muž byl udatný hrdina, a pak se dozvídáme, byl postižen malomocenstvím. Prosím vás, po čem lidé jako lidé, a můžeme to stáhnout i na nás, vlastně v životě můžeme toužit. Takže můžeme chtít být bohatí, souhlasíte? To je určitě užitečné být bohatý. Nemusí to být jenom špatné. Můžeme toužit po známostech? Můžeme toužit po vzdělání? Můžeme toužit po úspěchu? Pozdraví ještě, ale k tomu se dostaneme. Přátelé, napadá vás ještě něco, kromě teda zdraví, po čem by člověk měl toužit? Nebo po čem touží? Ano, být úspěšný? Všimli jste si, že Náman je představen, že má úplně všechno? Byl Náman bohatý? Byl úspěšný? Byl vzdělaný? Vážili si ho lidé? Král, dokonce tam je napsáno, že král měl přátelský vztah, že mu na něm záleželo. Přátelé, Náman docílil všeho, čeho lze na tomto světě dosáhnout. Všimli jste si toho někdy? A pak přichází do toho jeho života jedna informace. Když se potká s lékařem, tak lékař zvážní a řekne mu, že má nevyléčitelnou nemoc. To je zvláštní. A ještě jedna věc je tam zvláštní. Ta boží přítomnost, která je vstažena k jeho vítězství, je tady vstažena k samotnému Námanovi. Náman sice Hospodina nezná a je přesvědčen, jako všechny ostatní národy, že Bůh národu, který vítězí na vojenském poli, je Bůh pravý, silný a mocný. A to nebyl Hospodin v tu dobu. To nebyl Hospodin. A přesto Hospodin o něm ví, počítá s ním a má s ním velké plány. A jak ty plány začínají? Hospodin dovolí, aby tento muž prožil zvláštní zkušenost. Okamžik, kdy se dozví, že má nevyléčitelnou nemoc. Víte, jestliže král byl, a teď si dovolím jít trošku nadtext, jestliže král byl jeho přítelem a aramejské království v té době patřilo mezi ty nejmocnější, jak si asi představujete, že zareagoval král na tuto nemoc svého přítele? Povolal nejlepší lékaře? Investoval prostředky? Udělali všechno pro to, aby našli řešení? Ale realita byla úplně jiná. Jestliže lidé předtím ustupovali z úcty, když Náman projížděl ulicemi hlavního města, aby mu prokázali a vzdali čest, pak teď ustupovali ze strachu, protože projížděl malomocný člověk. Je to zvláštní. Jakoby celý začátek příběhu nás vedl k uvědomění si, co má ve skutečnosti v životě opravdovou hodnotu. Jak ať chceme nebo nechceme, jsme v božích rukou. Ale já se tady dovolím zastavit, protože i ten text najednou přesune tu naši pozornost úplně na jiné místo. A zase, pokud se vám tam něco nebude zdát, tak se klidně ozvěte. Verš druhý. Když jednou Aramejci vyrazili na loupežnou výpravu, odvedli z izraelské země mladé děvče. Sloužilo pak Námanově ženě a řeklo své paní, kéž by se můj pán dostal před proroka, který je v Samaří, potom by ho zbavil malomocenství. Tak já se musím zase zastavit, jako nic vás nevyvádí z míry? Nic vás tam v tom textu nedráždí? Přátelé, zkuste si představit trošičku, co se vlastně tam stalo a co ten text vlastně ve skutečnosti říká. No, určitě, ale to bych řekl až za druhé. Prosím vás, jak asi vypadalo taková ta návštěva aramejských lotříků, kteří přišli do izraelské hraniční vesnice, aby tam loupili a brali děti jako otroky. A i když ten text nepopisuje detaily, asi si dokážete představit, jak to muselo vypadat. Možná ta dívenka viděla zabité rodiče. Možná viděla hořet svou vesnici. V každém případě viděla jenom násilí a touhu pomoci a majetku. Když ji vedli svázanou provazy či řetězy, je to úplně jedno. Jako zboží, jako dobytek. Postaví ji někde na tržiště, prohlížejí si její tělo, její orgány, její zuby, jenom proto, aby získali co nejvyšší cenu. A možná slyší, jak vedle vyvolávají dvojnásobnou za krávu. Hodnota člověka. Jenom zboží a věc. A vy se teď zvláštními okolnostmi dostanete k muži, který je symbolem toho všeho, toho ponížení. K veliteli armády, který vás porazil. Vy se dostanete do jeho rodiny. A ten člověk, ten symbol toho ponížení, dostane nevylečitelnou nemoc. Víte, co bych udělal já? No běžel bych do svého pokojíka, klekl bych posteli a modlil bych se. Pane Bože, děkuji ti, že jsi konečně spravedlivý. Co pak jste nikdy neslyšeli o tom touze, Pane Bože, a potrestej toho a ne? Neprožívali jste někdy a neslyšeli jste někdy, že prožíváme takovéto napětí, jak to, že Pán Bůh žehná darebákovi a lidem poctivým, čestným, bohabojným někdy bere i to nejvzácnější. Nečetli jste někdy žalmy, které horují, Hospodine, pomsti mě. A není to typický příklad toho, kdy ten boží spravedlivý hněv, ty boží mlýny, jo, že konečně dopadly spravedlivě. Protože ten darebák je konečně spravedlivě potrestán. Ale dobrá, možná ta dívenka je opravdu neskutečně charakterní. Ale i kdyby, všimli jste si, co říká, já teď navážu na to slovíčko víra, která tady zazněla. Prosím vás, kolik lidí bylo v té době, a zase vycházím z toho, že jste znalci písma, kolik lidí tehdy bylo prorokem uzdraveno z malomocenství? Ano, jsem rád, že znáte ten novozákonní biblický text. Kdo? No jenom Náman. Jak to, že ta dívenka se odvolává na proroka? Víte, já teď zkusím být současný, abychom si uvědomili, co se vlastně odehrává. Už se někdy stalo, že jste se potkali s lidmi, kteří prožívali to rozčarování, ten smutek, to zoufalství, když jim oznámili onemocnění, které povede k jejich smrti? Zkuste si představit to, že třeba jednoho dne u vás zazvoní vaše sousedka, na první pohled vidíte uplakané oči, bolest v obličeji. A ona vzlikotem vám řekne, že jejímu manželu diagnostikovali rakovinu a maximálně pár měsíců života. A co uděláte vy? Ale Mařenko, to není problém, přijď v sobotu k nám do sboru, kazatelu zdraví. Já omlouvám se, že to teď zní možná tak jakoby naivně, ale já chci ukázat ten kontrast. Přátelé, kolik lidí uzdravil ten prorok? Nikoho. Nikoho. Jo, z malomocenství. A přesto ta dívenka vidí nevyřešitelný problém. A první, co jí napadne, má paní, kdyby můj pán se potkal s prorokem, určitě ho uzdraví. Víte, pro mě je to až nepochopitelná víra. Neuvěřitelná. A to zvláště, když ji srovnám v kontextu s tím, jak zareaguje izraelský král. A tak mi dovolte číst dál. Samozřejmě, Náman šel to oznámit svému pánu a asi muselo být opravdu tec do bot, když se tonoucí stébla chytá, jak se někdy říká. Dokonce i když otrokyně něco řekla, bezvýznamná otrokyně, asi vzbuzovala v té rodině takovou úctu, respekt svým charakterem, něco, co z ní vyzařovalo. Asi už nebyla jiná naděje a jiná šance, že nakonec aramejský král říká, nuže jdi, pošlu izraelskému králi dopis. Išel tedy a vzal sebou 10 talentů stříbra, 6 000 šekelů zlata a 10 proměnných rouh. A přinesl dopis izraelskému králi a v něm stálo toto. Až se k tobě dostane tento dopis, víš, že jsem k tobě poslal svého otroka Námana, abys ho zbavil malomocenství. I stalo se, když izraelský král přečetl ten dopis, že roztrhl své roucho a řekl, cože,
Jsem snad Bůh, aby usmrcoval či zachovával při životě? Že tento posílá ke mně, abych zbavil člověka malomocenství? I rozvažte a pohleďte, že proti mě hledá záminku. I stalo se, když Elíša, muž Boží, uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, skázal králi. Proč si roztrhl své roucho? Jen ať přijde ke mně, aby poznal, že je v Izraeli prorok. Jaký byl rozdíl mezi izraelským králem a dívenkou? I když nevíme, v jakém věku se do toho zajetí dostala, víme, že byla mladá. Ženy v izraelském národě neměly takové možnosti jako muži. A tak král, který byl vychováván a měl styky s velekněžími, který v rámci svého povolání, své práce, svého poslání, svého úřadu, vlastně každý den byl ve styku s Hospodinem, s jeho chrámem. Král, který měl školy, který byl vzděláván, versus dívenka. A když se král dozví, že k němu přichází nejúspěšnější vojenský velitel sousední mocné říše a řeknou mu, vyleč ho z malomocenství, reaguje obrovským strachem a zoufalstvím. Tak velkým, že si roztrhne své roucho. A král nebyl hloupý. Přátelé, víte, co si pomyslel? Nejlepší vojenský strateg teď projde mou zemí. Přijde ke mně a řekne, vyleč mě z malomocenství. Já to samozřejmě nedokážu, protože to nejde. On se vrátí zpátky, svému králi řekne, on mě nevyléčil schválně. No a co se stane? No rozdupou mě. Aramejské armády mě zničí. Všechno, co jsem budoval, na čem mi záleží, ta moje moc, to moje postavení, ta moje tradice, ta moje rodina, od náboženství až po majetek, jsem ztracen. A to zoufalství je tak velké, že veme své oblečení a roztrhne ho především. A pověst o tom zoufalství se nese izraelským národem. A donese se až k proroku. Prosím vás, zná se osobně ta dívenka s prorokem? Nevíme. Ale že se král znal s prorokem, to víme zcela jistě. Jak to, že když přijde nevyřešitelný problém, první, na co si vzpomene dívenka, je prorok? A když přijde nevyřešitelný problém pro krále, král si na proroka vůbec nespomene. Protože to prorok se musí připomenout králi, že je tady. A tak mi to vede k velké pokoře. Protože navzdory tomu, že každý den v rámci své práce přicházím do kontaktu s Hospodinem nebo s jeho slovem, s jeho církví, nemusí to ještě znamenat, že si vždycky uvědomuju jeho moc a možnosti, které mám na dosah ruky. Ale ten příběh pokračuje nesmírně zajímavě i dál. Skončili jsme tedy u proroka. Když přišel Náman, verš 9, se svými koňmi a s vozem a zastavil u vchodu do Elíšova domu, Elíš k němu poslal posla se slovy. Jdi a umyj se 7x v Jordánu. Tvé tělo se obnoví a budeš čistý. Naman se rozhněval a odešel a řekl, říkal jsem si, vyjde, postaví se a bude vzývat jméno Hospodina svého Boha, mávat rukou k místu, tedy k chrámu, a zbaví mě malomocenství. Copak nejsou damašské řeky Abana a Farfar lepší než všechny vody izraelské? Což pak jsem se nemohl umýt v nich, abych byl čistý, a obrátil se a v hněvu odcházel. Přátelé, všimněte si, jak spasení, tedy záchrana, závisí někdy na okamžicích rozhodnutí. Prosím vás, co by se stalo, kdyby v tu chvíli ten text nepokračoval, Náman opravdu rozčílený se vrátil do své země. Co by se stalo? Zemřel by. Otrávený, naštvaný, rozčílený, ublížený, nahněvaný na všechny, včetně Boha, přesně tak. To, co rozhodlo, ukáže za chvíli. Ale teď mi dovolte se ještě malinko podívat na to, co se tam vlastně stalo. A já si tady dovolím říct, že tady se prorok chová jako neadventista, nekřesťan a nežid. Nevím, jaký máte postoj k vedení našeho státu a v podstatě to je úplně jedno. Ale zkuste si představit, že by vás jednoho dne oslovil nějaký představitel, premiér, prezident, to je úplně jedno. Teď mi nejde o tu osobu, ale o to, že takto významný člověk vás navštíví. Jak by to asi vypadalo u vás doma? Jo? Uklízeli byste? Vzpomínám, že když vždycky táta vypráví, když přijel poprvé za mojí maminkou, tak dědeček maloval. Můj tchán vždycky před svatbou upravoval dům, přestavoval, protože tam přijdou pro nevěstu, vždycky. Jo? 100 000 svatba, střílím, prosím, berte to číslo, 100 000 barák. Jo? Tedy, jestliže přijde vzácná návštěva, no tak ne, minimálně sundám tu zástěru, jo? Člověk přece jenom nějak. Aspoň úctu by měl projevit křesťan. Souhlasíte se mnou? Náman patřil k nejvýznamnějším lidem tehdejšího světa. Já bych si to dovolil představit, jako kdyby náčelník generálního štábu vojsk NATO přišel na návštěvu minimálně kvůli sousedům, že? Vypadá to hned důležitější. Nedváženější, hned větší hodnota. A všimli jste si, že prorok byl tak neslušný, že ho ani nepozdravil? On mu ani neotevřel. Jeden z nejvlivnějších mužů planety, jednu trošku to přeženu, zvoní u vašich dveří a vy řeknete služebníkovi, pošli ho do Jordánu. Zdává to logiku? Jordán je krásná řeka a velkým požehnáním pro Izrael, zejména tím, že v některých místech a v některém období přináší spoustu bahna. Jordán to není krásná horská řeka. Jo, u pramenů ano, jak je Hermon a tak dále, nádhera. Ale dole to je prostě. A teď si uvědomte, že Náman má nemoc kůže a i když tehdy neznali mikrobiologii a neznali ty souvislosti jako dnes, no když jste s tím odhalenými části té kůže vlezli do té řeky, no tak každého soudného člověka napadlo to ještě něco chytnu, ne, že budu zdravý. Protože co říká? Všimli jste si? Aramejské království je horské království, nebo respektive velká část je v horách. A když vám řeknu představu nějaké pramenité krásné vody, viděli jste někdy reklamu třeba na Aquilu nebo dobrou vodu, co vám tam ukážou? Neukážu vám tam horský potůček, jo, tu křišťálovou vodu, jak příští. Jo, tohle je i v naší mysli nějaká jakoby představa čistoty, zdraví. Málo kdy vám tam ukáží rybník z jižních Čech. Jakou měl představu Náman o svém uzdravování? Všimli jste si toho? To je hrozně zajímavé. Vloží na mě ruce, otočí se směrem k Jeruzalému, k chrámu, tam je napsáno k tomu místu, tedy myšleno chrám, to náboženské místo. Když by mělo dojít k uzdravení vás, uzdravoval by kazatel. Jak byste poznali, jestli je to šarlatán, anebo jestli je to pravý kazatel? Obdarovaný darem uzdravání. Jakou máte představu? No přijde, bude se modlit, vloží na vás ruce, máte tuhle představu? Máte ryze biblickou představu? Ale všímáte si, jak to dělá Pán Bůh?
celou tu biblickou představu, tu správnou představu, kterou měl Náman, mu zbourá a chce po něm absolutní nesmysl. Za prvé, v okamžiku, kdy mu ten prorok ani neprojeví úctu a ještě po něm chce totální hloupost. Já se vůbec nedivím, že se naštval a chce odjet. Protože všechno je jinak. I přistoupili jeho otroci, budu číst 13. verš, a přemlouvali ho. A říkali: můj otče, kdyby ti prorok pověděl nějakou velkou věc, což pak bys to neudělal? Jo, protože my máme tu představu, že musíme udělat nějakou velkou věc, jo? Že to musí být něco ohromného. Tím spíše, když ti řekl, umyj se a budeš čist. A já se tady zase zastavím. Protože tady se ukazuje jedna z největších a nejkladnějších pozitivních vlastností Námana, která mu zachránila život. A víte, co to bylo? Byl ochotný poslouchat své otroky. Byl ochotný poslouchat ty, kteří jsou níž. Ač to je ta dívenka, tak to jsou ti jeho služebníci, kteří ho doprovázeli. A já si dovolím říct, my jsme tady před chvilinkou, já jsem se snažil navodit tu atmosféru, abyste vnímali, že ten Náman potřeboval zlomit nějakou tu pýchu nebo ctižádost, ješitnost, ale on nebyl úplně ješitný. On navzdory svému pokolení byl mnohem pokornější než podle mě většina lidí kolem něho. Protože byl ochoten respektovat a slyšet hlas otroku. Lidi, o kterých možná řekl, no co vy mi můžete říct. A tady se dovolím zastavit ještě na jednou věcí. Před chvílí jsem řekl, všimněte si, jak detail, okamžik, dokáže změnit celý život. Já si tady malou odbočku. Vzpomínám si, že před těmi lety, když jsem tady byl, jsem také o tom hovořil, ale to už nebudete pamatovat, takže to můžu připomenout. Prosím vás, co potřeboval člověk udělat, aby byl spasen před potopou? Odbočka. Co potřeboval udělat, aby byl zachráněn? Jo, používám to slovíčko záměrně. Spasen, zachráněn před potopou. Vstoupit do korábu. Souhlasíte, že musel věřit? Já si to nemyslím. Já jsem přesvědčený, že i kdyby nevěřil, ale vlezl dovnitř, byl by zachráněn. Noé věřil. Výborně, já k té víře dojdem, jo, ta víra tam bude, ale já ještě chci jednu věc. Kdyby nevěřil, ale řekl, no je to divný, ale já to s tím Bohem risknu. I kdyby spekuloval, byl by zachráněn? Byl by zachráněn, to je zajímavé, že? Věřil Náman, že bude uzdraven? Já si myslím, že ne, přátelé. Já si myslím, že to, co ho přemluvili ti jeho služebníci, byli, aby vlezl dovnitř a risknul to. A prostě vyzkoušel to. Aby si nemohl vyčítat, rozumíme si? Aby si nemohl vyčítat, že to neudělal. Ale opravdu si myslíte, že tomu věřil? Já si to nemyslím. Jo? Já si taky myslím, že uvěřil až potom. Ale, přátelé, nechtěl jsem teď vyvolat debatu, protože my nevíme, co si myslel. To, co chci jenom ukázat, že někdy mít odvahu risknout, poslechnout Pána Boha, i když moje víra je malá, i když není, ale já přesto přesvědčím sám sebe, abych ten krok udělal, ten krok důvěry v Hospodinu, i když mi ta víra chybí, nakonec přináší velké požehnání a zázraky. Ale já se ještě vrátím k té potopě, když už jsem to načal. No to je totiž strašně důležité téma. Prosím vás, mohl být spasen, nebo jinak to řeknu, rozhodovali o spasení člověka hříchy a jejich množství? Mohl být spasen sedminásobný vrah? Co záviselo na tom, jestli byl spasen před potopou? Jestli vlezl dovnitř. A tady se vrátím trošku k té víře, o které samozřejmě všichni hovoříme. Zkuste si představit, že bychom tady někde na kopci postavili kravín. On totiž takhle nějak vypadala ta archa. A teď bychom tady procházeli ulice Třince, zvonili na zvonky a když nám lidé otevřou, tak jim řekli, přátelé, jestliže do 10 dnů nevstoupíte do toho kravína v Oldřichovicích, zahynete. No, jak by se na vás sousedí tvářili? A to jsme v náboženském kraji relativně. Můžeš být. No jasně, to víš, že museli být spousty debat, jo? Dobrý job, jo? Já jsem naprosto přesvědčen, že to byla atrakce. Že lidé koukali, no minimálně, když tam šla ta zvířata. Ještě seřazená, jo? Viděli jste někdy, že by vám lev šel za ovcí a v pohodě? Já si dokonce dokážu představit, že pro mladé lidi v té době to byla dost dobrá atrakce, jo? Pro ty puberťáky a náctileté. Já si dokonce dokážu představit, že když zavřel Hospodin ty dveře a nic se nedělo, tak ti výrostci, tak co no, už tě ti lví sežrali? Jo, já úplně to vidím. Jo, ti provokatéři, ti, kteří si rádi dělají srandu z toho starého dětka, co věří jako blázen. A víte, kdy znovu klepali ti mladí lidé na ty prkna toho korábu? Když začalo pršet. Tak možná klepali znovu, protože přišlo zoufalství. A i když to je obraz, berte to jako ilustraci. Víte, to, co jsem tím chtěl ukázat a říct, spasení je postavené na okamžiku rozhodnutí. Ne na množství hříchu, ale na schopnosti slyšet Boží hlas. Já jako malý jsem miloval Vinnetoua strašně, a tak jsem řešil takové velké dilema, jestli bude v nebi, že? Co myslíte, bude v nebi Vinnetou? Je to fiktivní postava. Ale hrozně mi pomohl jeden biblický text. V Římanům 2. kapitole je napsáno, že národy, které nemají zákon, a asi to znáte, budou souzeny podle čeho? Podle zákona, který mají v srdci, v sobě, vnitru. A pak ten text pokračuje a naznačuje, že se tady hovoří o svědomí. Protože jednou je obhajuje, jednou hájí. Jo? Spasení není postavené na zákoně a množství a velikosti a balíku, který si táhnu jako hříšný člověk sebou. Spasení je postavené na okamžiku, kdy mě Duch Svatý oslovuje a já na něho reaguju nebo ne. Spasení při potopě bylo o tom, jestliže když slyším Boží hlas, když slyším hlas Noého, ale nejenom Noého, když slyším Božího ducha, který na mě působí, vejdi dovnitř, přestože se ti budou smát, přestože budeš vypadat hloupě, přestože to je naivní, vejdi dovnitř. A když bych ten hlas uposlechl, nebo respektive kdo ho uposlechl, ten byl spasen. To jo. Ale Námanův příběh je úplně stejný, všimnete si? Na Námana působí nejenom služebníci, ale jsem přesvědčen, že i Boží duch.
kdyby Náman nestoupil do té vody? Dokonce, kdyby se Náman ponořil poprvé, po druhé, po třetí? Jo, teď by vytáhl ty ruce, na tom ještě nějaká pijavice, praskl by do hladiny a řekl kašlu na to, co by se stalo? Nic. Verš 14. Když tedy sestoupil, ponořil se sedmkrát do Jordánu podle slova muže Božího a jeho tělo se obnovilo a bylo jako tělo malého chlapce. Byl čist. Když se po sedmé vynořil, uzdravil Pán Bůh Námana? Já si dovolím říct, že neuzdravil. On ho proměnil. Víte, jak vypadalo tělo vojevůdce v tehdejší době? Pokud jste někdy viděli nějaký válečný film z doby starověku, tak si všimněte, že tam velmi silně naznačují, že to tělo těch lidí byly samý šrám. Protože jak trénovali? No, byť to byly dřevěné meče, tak to bylo jako na ostro. A tehdy neplatilo, že generál seděl za počítačem v chráněném bunkru, jo, a vydával rozkazy. Víte, kde byl při boji ten velitel? No vepředu, ten první. Přátelé, Námanovo tělo bylo tělo vojevůdce, vítěze z mnoha bitev. Jeho tělo bylo plno jizev, modřin, šrámů. A když se vynoří z vody, nejenže zmizí nemoc, ale ten text, ten dar, který dává za to, že se sedmkrát ponořil a dal tu důvěru Hospodina, ten dar, který dostává od Hospodina, je mnohem větší, který převyšuje to uzdravení. Protože jeho pleť je jako pleť malého chlapce. Nevím, sestry, kolik krému si kupujete, aby to aspoň nějak vypadalo s tou pletí. O, pánové, také asi, že? Víte, jak lidé usilují a touží po nějakém tom elixíru mládí? Náman dostává tenhle dar. Nejenom uzdravení, i něco navíc. Jeho tělo má pleť jako pleť mladého chlapce. To překvapení, ten šok, ohromné. To naplnění radostí, úžasem. Pak se vrátil k muži Božímu, on a celý jeho doprovod. Přišel, postavil se před ním a řekl, hle, nyní vím, že na celé zemi není Bůh jenom v Izraeli. Já se tady zastavím a skončím ten náš příběh. Byť on pokračuje dál a je také nesmírně zajímavý, ale to už nechám třeba na vaše osobní studium. Já se tady chci zastavit, protože tady vnímám jednu klíčovou věc. Není to ohromná evangelizace? A mnozí víte, že mám na starosti také evangelizaci v našem sdružení. Není to úžasné, když jeden z nejvýznamnějších mužů světa řekne a není větší Bůh než v Izraeli? A zase, prosím vás, naivní ilustrace, naivní, jo. Zkuste si představit, že by vás tady navštívil premiér. A vy si pak v sobotu večer po západě pustíte zprávy. A teď vidíte premiéra a říkáte, jo, to tady dneska bylo ve zvoře. A premiér má dlouhý projev o tom, že jste mu změnili život. Dnes jsem byl v Oldřichovicích a já jsem uvěřil v Krista. A celý národ slyší to neuvěřitelné, ohromné vyznání. Pokory, lásky. Myslíte si, že by tady bylo volno příští sobotu? To by byla evangelizace. Teď berte naivní příklad, jo? Ale asi rozumíte, kam mířím, co chci říci. Bez debat. Když se Náman vrátil do svého království uzdravený, to, co nedokázali všichni ti lékaři, všichni ti léčitelé, ale i šamanové, přátelé, to, co nedokázal nikdo, dokázal Hospodin. Myslíte si, že se o tom nemluvilo? Že to nebylo svědectví, které opravdu ukázalo o tom, kdo má moc a kdo je skutečným Bohem? Myslíte si, že si král nenechal všechno vyprávět a vylíčit? No stoprocentně. A myslíte si, že Náman o tom nechtěl mluvit? To bylo ohromné. A moje otázka je, jestliže mám na starosti evangelizaci, kde to začalo? Jo, kde byl ten impuls k tomu, že nakonec to skončilo tak ohromnou evangelizací? Otázka na vás. Kde to začalo? Děvčátko, já jsem hrozně rád, že jste mi to řekli, protože s váma nesouhlasím. Já si totiž dovolím říct, že největší hrdinové toho příběhu tam nejsou vůbec zmíněni. A přesto všichni víme, že tam jsou. Víte, jako malý kluk jsem si říkal, až budu jednou v nebi, tak první, co budu chtít, přesvědčím Davida, ať mě naučí střílet s prakem. Jo? Tak to jsem byl dítě. Ale dneska víte, s kým chci mluvit? Já bych chtěl mluvit s rodiči té dívenky. A tušíte proč? Protože oni žili v době, kdy platilo oko za oko a zub za zub. A přesto dokázali oni, možná učitel Levita v jejich městečku, možná sám prorok, kterého mohla znát. Někdo té dívence dokázal představit Boha v době starého zákona a krutých válek jako Boha, kterého představuje Ježíš. Jako Boha, který odpouští nepříteli. Jako Boha, který přeje nepříteli to nejlepší. Její příběh je pro mě nesmírně důležitý, protože je pro mě důkazem, že i lidé ve starém zákoně mohlo pochopit skutečný charakter Boha tak, jak jej představuje Ježíš. Boha lásky, Boha pokory, Boha naděje a odpuštění. Ten příběh je pro mě úžasný právě v téhleté hloubce. Protože každý z nás může stát na začátku neuvěřitelné evangelizace. A ani to nemusí tušit. Každý z nás svým vlivem, svým úsměvem, tím, jak inspirujeme mladé lidi kolem nás, tím, jak inspirujeme naše sousedy, tím, jak představujeme Boha, můžeme stát na začátku neuvěřitelného Božího příběhu. Božího plánu s námi a s lidmi, které oslovíme. A tak možná se nedostaneme do dějin, protože rodiče v těch dějinách vlastně nejsou jmenováni. Ale v Božích očích může naše pokora, náš vztah k Bohu, naše opravdovost stát na začátku neuvěřitelného příběhu. Příběhu plného požehnání, Boží moci. Třeba i zázraku. Víte, mám ten příběh nesmírně rád, protože mne v životě mnohému naučil. Uvědomil jsem si, že i lidé, do kterých bych to v životě neřekl, mohou být lidé, s kterými je Hospodin a s kterými má svůj plán. Lidé, které mohu vidět za nepřítele, mohou být lidé, které Pán Bůh použije jako Námana k obrovskému požehnání. Je to příběh, který mě učí tomu, že navzdory příkoří, které mohu prožívat, mám stále důvod chválit Boha. Že milovat svého nepřítele je pro mě vlastně největším požehnáním. Je to příběh o tom, že někdy Pán Bůh mě vede, abych byl otevřený i způsobům, které se na první pohled nezdají biblické, nebo divné, nebo nelogické, nebo hloupé. Protože když budu pokorně hledat Boží vůli, třeba právě i to je cesta, kterou mě Bůh chce něco naučit. Aby zboural mé falešné představy. Protože Bůh je tak mocný, že si opravdu může dělat, co chce. A vše, co dělá, je ve skutečnosti dobré. Protože cílem a koncem je vždy
Boží požehnání. A tak mi dovolte zakončit prvním veršem Bible, ale možná trošičku jinak. Před mnoha lety jsem byl na konferenci, na kterém byl i jeden významný adventistický nukleární fyzik. Člověk, který se dokonce dostal, pro z vás, kteří se trošku v tom orientujete, a pracoval na urychlovači elektronů, která je pod několika státy, jako neuvěřitelný vědecký kolos tady v Evropě. Byl to muž velmi vážený v tom vědeckém světě. A jeho přednáška mě nesmírně oslovila. A tak jsem přišel se svým notýskem, který jsem tehdy měl, kde jsem si nechával zapisovat, podepisovat takové kazatele, kteří mě oslovili, a významné osobnosti církve. A vždycky jsem je prosil, aby mi napsali svůj neoblíbenější verš. A tehdy ten muž mi napsal první verš Bible, ale jinak. V té angličtině je totiž jiný slovosled. Tam je in the beginning, tedy na počátku, a pak je slovíčko Bůh. Na počátku Bůh. A pak udělal tak výraznou tečku, že na první pohled bylo jasné, že ta tečka je to nejdůležitější. Já jsem nad tím přemýšlel a pak mi to došlo. Jestliže na počátku je Bůh, pak to, co bude dál, není tak důležité, protože to vždycky dobře skončí. Na počátku stojí Hospodin. A mým velkým přáním a touhou je, aby na počátku všech našich rozhodnutí, na počátku dne, aby na počátku, na začátku veškerých našich tužeb, plánů, přání a snů jsme toužili, aby stál Hospodin. Protože když bude stát na počátku, povede nás možná cestami, které budou prapodivné, jako vedl tu dívenku, nebo Námana, nebo krále. Ale nakonec to přinese velké požehnání. Přeji nám, aby nás Boží slovo inspirovalo každý den. A abychom prožívali radost z Boží blízkosti a z velkých činů v našem životě. Abychom měli otevřené oči a viděli Boží moc. Amen.